Šodien ir britu mūziķa, komponista un producenta Alana Parsons 69. Dzimšanas diena. Jau 18 gadu vecumā viņš tika pieņemts darbā par skaņu ierakstu inženiera palīgu leģendārajā Abbey Road studijā, kur savus ierakstus veica The Beatles un Pink Floyd. Tādējādi Alanam paveicās stāvēt pie The Beatles albuma Abbey Road un Pink Floyd albuma The Dark Side of the Moon šūpuļa. Starp citu, 75. Gadā viņš atteicās palīdzēt Pink Floyd ierakstīt albumu Wish You Were Here, jo tobrīd visus spēkus veltīja savai grupai The Alan Parsons Project. Ar The Alan Parsons Project viņam tiešām izdevās gūt ievērojums panākumus mūzikā. Domāju, daudzi atceras Alan 80. Gadu hītus – Games People Play, Don't Answer Me un Eye in the Sky. Ar pēdējo augšminēto arī sveicu tevi dzimšanas dienā!
So find another fool like before, 'cause I ain't got